Petro wa Kumpala chapitre 8. Bingi ngakula mpingeu bidibitangila bantu bamuka chimwenu bajibakulu bachisumbu cha Benedita ba mema kabiji njimukulu mvomu monene ya nyabiji makenga Kristo ne njisanga kabiji nenda mubutumbi bwenda bukaji hakumwenekaya kajinji ngambila bakulu ne nulujike bubala mibansongu mikoko idimvide mukulu munupe vidimukulu udimusobanu ileme bimpe ne moyo wenu mujima kani ine chimfula moyi nweza mujimu mwenu monsu kabiji nelisanka kani inuke babiuma kanu kengeshi ne bumfu mubunu jinabu bantu bajobanu pesha bwanu balame kajinu baleje chileje luchimpe nankupa mweneka mfumu wa balami bamikoko nenu peta nsala wabutumbi udikashiji kayi ututuka nenu kabidi bansongo nutumikila bakulumpe kajinenu bonsu nudipwekeshi nombulisha ngane bwalumba funda mumukanda wa chizilane
vidi mukulu duluisha bena jitambisha kajudi wambulisha nejisanka badipwekesha
nankunu dipwekeshi muchanza chabukole chamvidi mukulu bwanu bandisha chikondu chidiye muswe mwame kelai ntatu yenu yonsu bwali yeye ujunu lama. Ika lai batabale. Nujimuke. Bwali muluishi wenu jabulu. Ujibunyama wantambwe. Ukungula. Ukeba wakujeye. Nuikala bashinda mamuditaba. Numutu ilenkanana. Numanyene. Bana beni bene ditaba. Bajibatanga lake mubulo babushima. Bajibu mva makenga. Amumunu jinuenu numvwa. Vidimukulu munu bikile, bwanu disanga nenda mubutumbi bwenda bwakashiji. Panu jinu disanga ni Kristo. Nankunenu bamana kukenga chito pachikesi. Vidimukulu, mpokolo wajinanga Jones. Nia nweze bantu bachijila. Nanu shinjike. Anukoleshe, bwakanu tenkakanyi. Yeye, ujine bukola kashidi chende lele. Amen. Silas. Unji ntangile bumwene ditabanetu wa moyo umwe mungambulisha bakufunda mukanda bukeseu nji muswa kunukolesha kumoyi kunu jadikila kabijine ne numva mumakenga jinanga jidimvije mukulu ununanga naji nushinda mamujinanga jendaji Benedita baba muchisumbu chiji mu Babylon bavwa mvije mukulu musungula bunwenu badibanwela moyi mwana anyi Marka kabiji uju nwele moyi, nwelangane myoyi, nupukilangane bubena muntu. Nwenu bonsu, badibadi sangane Kristo, vijimukulu anupabupole bwende.